დილამშვიდობის მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ადვილი გამოსაცნობია რა არის დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. გუშინდელი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება იყო მიღებული 21 იანვარს საქართველოს ოკუპაციის ფონზე ევროსასამართლოს მიერ საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ საქმეზე. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ბოლოხან სხვა არის კი მახსენდება იშვიათი შემთხვევაა, როცა მოვლენას საქართველოში პრაქტიკულად ყველა სფეროს, ყველა წრის, ყველა პოლიტიკური ინტერესების წარმომადგენელი ერთნაირად დადებითად აფასებს და გუშინ ამის მოწმე გავხდით. ერთმანეთს ულოცავდა ყველა ამ გადაწყვეტილების ამ ფაქტს, რომელიც ევროსასამართლომ მიიღო. არის ნიუანსები, რაზეც შეიძლება მსჯელობა ლაპარაკი, თუმცა მთლიანობაში ნამდვილად არის ეს, არ ვიცი, მოსალოცი ფაქტი იმდენად ტრაგიკულ ამბებს უკავშირდება და კონკრეტული ადამიანების ტრაგედიებს. მოკლედ, მნიშვნელოვანი დავარქვათ, მოდით ასე, მიღწევა და გამარჯვება პატარა სახელმწიფოსი დიდ სახელმწიფოზე, საერთაშორისო მართსაჯულების, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ორი სტუმარი გვეყოლება. ჩვენი პირველი სტუმარი იქნება ნინო ნიკოლაიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლებთ ნიკა ჯეირანაშვილს, საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელ დირექტორს. ვიდრე ჩვენ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ და მასთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას, ერთი ორ საკითხს შევეხები მიმდინარე ამბებიდან. გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბრიუსელში, დღეს ის ნატოს გენერალურ მდივანს შეხვდება, იენს სტოლტენბერგს, და ამ შეხვედრის შემდეგ იქნება ბრიფინგიც, რომლის თვალყურის დევნებაც შესაძლებელია ნატოს საიტზე, ვისაც გაქვთ ინტერესი ასეთი ამბებისადმი. და ასევე მნიშვნელოვანი, რაც მოხდა გუშინ, ის რომ გარკვეული მოლოდინის შემდეგ ჯანდაცვის სამინისტრომ COVID-19 ვაქცინაციის გეგმა წარმოადგინა. მთავრობა შეეცადა მოქალაქეებისთვის გაეცნო ის მიახლოებითი გრაფიკი, რომლის მიხედვითაც 2021 წლის მიწურულამდე კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინი ქვეყნის მოსახლეობის 60%-ის აცრა არის დაგეგმილი 18 წელს ზევით მოქალაქეებზეა ლაპარაკი. გეგმის დეტალებს ბუნებრივია ოფიციალურ საიტებზეც გაეცნობით და გაეცნობით, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების გვერდზე სტატიაში, როდის მიწევს აცრა, როგორ რეგისტრირდები, სად ვიცრები ვაქცინაციის გეგმის კონტურები. ნინო თარხნიშვილის სტატია ეს. რაც შეეხება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს არის თავად დოკუმენტი, ვრცელი დოკუმენტი გახლავთ, გამოქვეყნდა ასევე დაწურული ვერსია, რამდენიმე გვერდიანი. ვრცელ დოკუმენტში არის დეტალურად აღწერილი ყველა ნაწილი, იქნება ეს ფაქტობრივი, თავად მოწმეების ჩვენებები, ვინ რა თქვა, რომელი მხარის მოწმემ, და ასევე ნახავთ, ბევრ ნიუანს მოტანილია, ბევრი დოკუმენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველა დეტალზე ყურადღების გამახვილებას ვერ მოახერხებთ დროის ლიმიტის გამო ამ ეთერში. შევეცდებით ყველაზე მნიშვნელოვანზე ვთქვათ. დოკუმენტის გაცნობა შესაძლებელია ევროსასამართლოს საიტზე, ასევე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, ვებსაიტზე ნახოთ სტატია ამის შესახებ, ვრცელი სტატია ლელა კუნჭულიასი. რუსეთის მეორე დამარცხება სტრასბურგში რა დაადგინა სასამართლომ აგვისტოს ომზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ნინო ნიკოლაიშვილს, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დიდ მადლობას გიხდით პირველ რიგში მოწვევისთვის და თქვენ და ყველა საქართველოს მოქალაქეს ულოცავ იმ ისტორიულ გამარჯვებას, რაც გუშინ 21 იანვარს ჩვენმა სახელმწიფომ მოიპოვა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე.
მე მინდა ჩვენს სვენელებსა და მაყურებლებს Facebook-ზე გეტყვით, რომ შევახსენებ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებლებს, შეგიძლიათ Facebook-ზე გადაცემის მსვლელობისას იქნება ეს თუ ნებისმიერ დროს მოიწერო თქვენი კომენტარები, თქვენი შეკითხვები და ასევე მსმენელებს შეგიძლიათ დარეკვა 2988-327-ზე თუ კი გექნებათ შეკითხვა ან რაიმე მოსაზრების გამოთქმა გსურთ. 2988-327-ზე. მინდა ვილაპარაკოთ იმ პროცესზე, პროცესის იმ ნაწილზე, რომელიც დოკუმენტში არ ჩანს და შეუძლებელი იქნება მოყოლის გარეშე ჩვენი აუდიტორიისთვის ამის ცოდნა. პროცესზე და სახელმწიფოს როლზე ამ პროცესში და თუ შესაძლებელი არის რომ კრიტიკულად განვიხილოთ ეს პროცესი, როგორც მიღწევების კუთხით ვილაპარაკოთ, ასევე იმაზეც, რაც ჩამონათვალში, როცა ადამიანი ეცნობა არა თუ შუმა კომპეტენტური არა კომპეტენტური, ხედავს გარკვეულ ნაწილს, დიდ ნაწილს და მნიშვნელოვანს, რა თქმა უნდა, დაკმაყოფილებულს საქართველოს საჩივრის პუნქტებიდან და ნაწილს დაუკმაყოფილებელს. ერთი თავიდან გამოვყოთ, რა თქმა უნდა, ვისაც არ უნახავს ეს დოკუმენტი, უმთავრესი მიღწევა, რაც არის, რასაც აძლევს საქართველოს ეს გადაწყვეტილება ევროსასამართლოს.
კი ბატონო, სწორად გამოყავით თქვენ, თავიდან უნდა დავიწყოთ თუ რა არის უმთავრესი, როდესაც ვაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას. მე გამოვყოფდი სამ ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტს ამ გადაწყვეტილებისა. კერძოდ, ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა ის მნიშვნელოვანი არგუმენტაცია და დაადასტურა ის პოზიცია, რასაც საქართველო წარადგენდა მრავალი საერთაშორისო ფორუმის წინაშე, ის, რომ რუსეთი ახორციელებდა და ახორციელებს ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთზე ოკუპაციას, აფხაზეთის ტერიტორიების ოკუპაციას. მეორე, ის, რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი, ეს არის საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილი. და მესამე, ის მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომ განხორციელდა ეთნიკურად ქართველების ეთნიკური წმენდა, რომლებიც დღემდე ვერ ბრუნდებიან თავიანთ საცხოვრებელ სახლებში. ანუ პირველადი შეფასებისას მე გამოვყოფდი ამ სამ ძირითად ასპექტს, რასაც წარმოადგენს ევროპული სასამართლო.
მოდი დავაზუსტოთ. თავად დოკუმენტში, გადაწყვეტილებაში არის თუ არა გამოყენებული კონკრეტულად ეს ტერმინები, თქვენ ახსენეთ ოკუპაცია, ახსენეთ ეთნიკური წმენდა.
დიახ, ზოგადად ოკუპაციაზე ევროპული სასამართლო მსჯელობს გადაწყვეტილებაში და ოკუპაციის ფაქტს მიმოიხილავს. რაც შეეხება ეთნიკურ წმენდას მრავალ მუხთან მიმართებით, ევროპული სასამართლო სწორადაც რომ აქცენტს აკეთებს ეთნიკური ქართველების უფლებების შეზღუდვაზე, ეს იქნება მაგალითად მიმოსვლის თავისუფლების შეზღუდვა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ათასობით ქართველი მოქალაქე ვერ ბრუნდება თავის სახლებში და მათ, ასე ვთქვათ, ეზღუდებათ საკუთარ სახლებში დაბრუნების უფლება, აგრეთვე პირად და ოჯახური ცხოვრების უფლებასთან დაკავშირებით, საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებით, ევროპული სასამართლო ხაზს უსვამს სწორად იმას, რომ ეთნიკურად ქართული სოფლები გადაიწვა, გაიძარცვა, განადგურდა და შესაბამისად ეს ეთნიკური ასპექტი არის ევროპულ სასამართლოში გამოყოფილი. ასე რომ ეს სამი ძირითადი ასპექტია, რასაც გვაძლევს ჩვენ ევროპული სასამართლო და რასაც აქტიურად გამოვიყენებთ ჩვენ შემდგომ სამართლებრივ სხვა ფორმატებში.
მნიშვნელოვანი საკითხი არის წამების ნაწილი ასევე.
დიახ.
რაც არის დადასტურება, დადასტურებული, როცა ლაპარაკი არის იქ არა ადამიანურ პირობებში, ადამიანების ტყვეობაში, ასე ვთქვათ, ყოფნაზე იძულებით, იქ იყო მცდელობა იმისაც, რომ რუსეთის მხარეს რაღაცნაირად გაემართლებინა ეს იმით, თითქოს იცავდა ამ ადამიანებს ეთნიკური ოსებისგან, აგრესიისგან.
კი ბატონო, მაშინ ახლა შევეხები უკვე კონკრეტულად მუხლების საკითხს, იმიტომ რომ
ესეც მოახერხებთ ხო, თუ
შეგვიძლია
და მნიშვნელოვანია.
კი ბატონო, თავდაპირველად უნდა აღვნიშნოთ ერთი გარემოება, რომ როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველო ასაჩივრებდა ევროპული კონვენციის 8 მუხლის დარღვევას. აქედან ჩვენ ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა თითოეული ამ მუხლის დარღვევა გარდა განათლების უფლებისა. თუმცა აქავე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ შეტანილი გვაქვს ახალი სახელმწიფოთა შორის საჩივარი რუსეთის წინააღმდეგ, რაც შევიტანეთ 2018 წლის აგვისტოში. ეს საჩივარი იუსტიციის სამინისტრომ წარადგინა საქართველოს მთავრობის სახელით, ვინაიდან მოგეხსენებათ, იუსტიციის სამინისტრო ახორციელებს სახელმწიფოს წარმომადგენლობას, და იმ საჩივარში ძალიან აქტიურად არის მიმოხილული განათლების უფლება. ანუ ის ნაწილი, რაზედაც ახლა არ დადგინდა დარღვევა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი სახელმწიფოთა შორის საჩივრის ფარგლებში, განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში, სხვადასხვა მუხლის დარღვევაზე, მათ შორის განათლების უფლებაზე, ევროპულ სასამართლოს ექნება საშუალება, რომ იმსჯელოს. ახლა რომ მიუბრუნდეთ თქვენ კითხვას.
ხო, განათლებას რაც ეხება, თუ სწორად ვნახე, აქ აღნიშნული იყო, რომ იყო გარკვეული ფაქტობრივი მასალა იმაზე, რომ ეწინააღმდეგებოდა რეალობა განათლების უფლების განხორციელებას, თუმცა არ დადგინდა სისტემურობა ამისი, ხომ თუ რა
პროცესი? ფაქტები თქვენ სწორად ბრძანეთ, ფაქტები არის მითითებული, რომ განათლების უფლებასთან მიმართებით, მაგალითად სკოლების, სკოლებთან, ბიბლიოთეკებთან მიმართებით იყო სერიოზული, ასე ვთქვათ, დარღვევებს ჰქონდა ადგილი, თუმცა გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით სასამართლო ამ ეტაპზე არ იყო იმ პოზიციაში, რომ განათლების უფლების დარღვევა დაედგინა ამ საჩივრის ფარგლებში. მაგრამ როგორც მე ვთქვი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ამ უხთან მიმართებით დასრულდა მსჯელობა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალი საჩივრის ფარგლებში ამ უხზე მსჯელობა გაგრძელდება და იქ საქართველო მოიპოვებს გამარჯვებას კონკრეტულად განათლების უფლებასთან მიმართებით.
ვიდრე გააგრძელებს მსმენელი გველოდება, აჰა, არ გიყვარს ხოლმე, მათ არ უყვარს, რომ ვალოდინეთ ბუნებრივად არ ჩვენად, თუ შეიძლება მოусმინოთ რისი თქმასურს, დილო მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, დილო მშვიდობის. გამარჯობა.
Алло.
გისმენთ ეთერში.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო. მის არის თქვენ სტუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ არის ესეთი გამოთქმა, რაც უშინ მოხდა ძალიან კარგია. დიდი ბოფას. გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის. აი ქალბატონო ნინო, თქვენ ეს რო საიდე გედოთ, სურათი თუ თქვენთან ვიღაცა მოიტანა, თუ როგორი ჩაიბარა გუგლიდან გადაღებული, სახლებიდან გამომდინარე ტერიტორია, მაშინ რუსეთმა საქართველოსგან, რომელიც მიიტაცა და მე რა გაუკეთა მას სამხედრო ბაზების გავრცელებიდან გამომდინარე, რომ
კი ბატონო, მახსოვს ეს ეთერი.
და მაინტერესებს ახლა ჩვენ იცით ეთნოცმენდა ქალბატონ ნინო ის გენოციდის სახით ფაშისტებსა და ებრაელებს შორის, მაგრამ ახლა მოსახლეობის დიდი რაოდენობა გამოიქცა და ახალი სტანდარტის დახით ამას ეთნოცმენდა.
კითხან უნდა სათუ შეიძლება
დროს. ამას არ აღიარებს საქართველოს თავის ტერიტორია. ის ისახის რომ სამხრეთ ოსეთია ჩვენი საქართველოს ოკუპაციიდან გამომდინარე, როდესაც ის შემოვიდა ხრაძერ გადაკეთებული ერეკლემეოს თაქსაცისგან გამომდინარე.
კითხვა დასვით, თუ შეიძლება
რა. რეაქცია და გამიუკმა. ვეფის ინსტიტუტი და კარიტო პატრიარქის ფაქტია. აი როგორ შეიძლება ჩვენ რუსეთს რამენად ბაბალდებოთ რამე გადაიხადეს, როდესაც ის ამას უბრალოდ აი ქვააქტობა თავი შეუშვილო არ ქნობს. როგორც
ისაა,
ვინც აუნდა ქვა, ის ქვენ თავსაც ქვა აქვს.
დიდი მადლობა.
ეგეთი პოლიტიკა აქვს.
მადლობა. დიდი მადლობა, გასაგებია. არსი, ეს როგორ შეიძლება რუსეთს აიძულოთ, რომ გარკვეული ისე ვთქვათ, საზღაური გაიღოს ამისთვის. მოდი ამ კონკრეტული საქმის ფარგლებში რომ
პასუხობთ. კი ბატონო, მადლობა მსმენელს. კი ბატონო, მადლობა მსმენელს. დიახ, ჩართულობისთვის მის კითხვაზე დასმულ პასუხს მე შემიძლია ვუპასუხო შემდეგი სახით. თუ ეს კონფლიქტი აქამდე იყო რუსეთ საქართველოს შორის ურთიერთობის საკითხი, ასე რომ ვთქვათ, დღეს უკვე ევროპული სასამართლოს მსჯელობის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვაქვს პირველი საერთაშორისო სასამართლოს დოკუმენტი აღნიშნულ მძიმე დარღვევებთან დაკავშირებით, დღეს ეს არის უკვე ევროპის საბჭოს 47 წევრის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ვალდებულება, რომ ეს გადაწყვეტილება ახსრულდეს, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ახსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი, სადაც სწორედ ამ ქვეყნების წარმომადგენლები არიან, ასე ვთქვათ, მონაწილეობენ ახსრულების ზედამხედველობაში. ეს შესაბამისად ეს არის უკვე მთელი ევროპის პასუხისმგებლობა, რომ რუსეთმა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, ამ გადაწყვეტილების ახსრულება, ეს არ იქნება მარტივი საკითხი, ეს არის ეს ძალიან კომპლექსური თემა, მაგრამ ერთი რამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ გადაწყვეტილებას სწორედაც რომ ახსრულების ნაწილში ექნება უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ როლი ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაციის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ეთნიკურად ქართველების უკან დაბრუნების პროცესში. ანუ ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას აღსრულების ეტაპზე, როგორც მინისტრთა კომიტეტის ფარგლებში, ასევე ყველა სხვა საერთაშორისო პლატფორმის წინაშე აქტიურად გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, არაღიარების პოლიტიკა კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდეს, იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს და რაც მთავარია, იმისათვის, რომ იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა შეძლონ თავიანთ სახლებში დაბრუნება. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გვქონდეს ოპტიმიზმი ამ გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის პირველი საერთაშორისო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ უთითებს ამ დარღვევებზე. თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება წამების თემას ძირითად მოხლებს, რომ დაუბრუნდეთ, იმიტომ ეს არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დაგვჩეს, როგორც თქვენ ბძანეთ აქ დადგინდა ამ საქმეში სხვა მუხლებთან ერთად ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა, კერძოდ ქართულ სამხედრო
წამების
აკრძალვა, კი ბატონო, ქართულ სამხედრო ტყვეებთან მიმართებით ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ეს პირები, რომლებიც საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის მიხედვით განსაკუთრებული სპეციალური სტატუსით სარგებლობენ, მათ მიმართ მოპყრობა უთანაბრდებოდა მესამე მუხლის ყველაზე, ასე ვთქვათ, მაღალ შკალას, რაც არის წამება. რაც შეეხება ეთნიკურად ქართველი სამოქალაქო პირების მიმართ და დაახლოებით 160 ქართველი სამოქალაქო პირი, რაც აგრეთვე სასამართლო მიუთითა, მათი ცხინვალის იზოლატორში დაკავება და არასათანადო მოპყრობა, თქვენ მოგეხსენებათ, ძალიან ძიმე პირობებში იმყოფებოდნენ ისინი, ასევე ევროპული სასამართლო უთითებს, რომ მრავალი მათგანი იყო ხანდაზმული, ხოლო 1/13 ესენი იყვნენ ქალბატონები, მათ მიმართ მოპყრობა აგრეთვე არღვევდა ევროპული კონვენციის მესამე მუხლს არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის გამო. სწორედ ამ დაკავების საფუძველზე კონვენციის მესამე მუხლთან ერთად აგრეთვე დადგინდა ევროპული კონვენციის მეხუთე მუხლის დარღვევაც, რაც არის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. და ამასთან ერთად მე თავდაპირველად ჩემი საუბარი დავიწყე ეთნიკური წმენდის კუთხით და სწორედ როდესაც ჩვენ ამ ტერმინზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რომ აღვნიშნოთ ის სხვა ევროპული კონვენციის მნიშვნელოვანი მუხლები, რისი დარღვევაც დადგინდა მოცემულ საქმეში. ეს არის მიმოსვლის თავისუფლება, ეს არის პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება და საკუთრების უფლება, ვინაიდან, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ, ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ ეთნიკურად ქართველების დასახლებული სოფლების გადაწვის, ძარცვის, განადგურების ფაქტი, რომ ამგვარი წმენდის შედეგად და განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში მათ დღემდე ეზღუდებათ მიმოსვლის თავისუფლება და არ ძალუძთ, რომ დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და აგრეთვე ირღვევა მათი პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება. აგრეთვე თქვენის ნებართვით აუცილებლად უნდა შევეხო სიცოცხლის უფლებას, კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევას. დადგინდა აღნიშნული მუხლის პროცედურული ასპექტის დარღვევა, კერძოდ ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა, რომ რუსეთმა არ გამოიძია კვლელობის ის ფაქტები, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელ ამ პროცესში, მათ შორის 8-12 აგვისტოს განმავლობაშიც. ანუ ის მკვლელობები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აქტიური საომარი მოქმედებების დროს და მას შემდეგაც, ბუნებრივია, განხორციელებულ ყველა მკვლელობის ფაქტზე რუსეთი იყო ვალდებული, რომ ჩაეტარებინა ეფექტიანი და დამოუკიდებელი გამოძიება, რაც მან არ განახორციელა და შესაბამისად დადგინდა ამ უმნიშვნელოვანესი მუხლის პროცედურული ასპექტის დარღვევა. და აქვე უნდა დავწინოთ, რომ ევროპულმა სასამართლომ თავისავე ინიციატივით დაადგინა ევროპული კონვენციის 28 მუხლის დარღვევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აღნიშნული გულისხმობს ევროპულ სასამართლოსთან მხარეების თანამშრომლობის ვალდებულებას. სასამართლო მიუთითა, რომ რუსეთმა არ წარადგინა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები და მან არ შეასრულა გარკვეულ ასპექტებში ეს თანამშრომლობის ვალდებულება, რამაც ხელი შეუშალა ევროპულ სასამართლოს მნიშვნელოვანი ფაქტების დადგენისგან. ეს წაგდიახ ეს ნიშნულო ეს განსხვავებაც ნიშნულოვანია რომ საქართველოსგან განსხვავებით რუსეთმა არ ითანამშრომლა ბოლომდე სასამართლოს.
სვენელს შეგახსენებთ დამაყურებლებს ასევე ნინო ნიკოლაიშვილი არის რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს. ის გახლავთ იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი ლაპარაკობთ სტრასბურგის სასამართლოს 21 იანვრის გადაწყვეტილებაზე. Და ბუნებრივია ამ ვრცელ დოკუმენტს ჩვენ დეტალურად ახლა ეთერში ვერ მიმოვიხილავთ, ძირითად ასპექტებს ვეხებით. გაქვთ რასაკვირველია საშუალება რომ შეგვეხმიანოთ, როგორც Facebook-ით, ასევე ტელეფონის საშუალებით 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და თქვენ ახსენეთ და დიდი მადლობა ამისთვის 8-12 აგვისტოს შუალედი. და დაზუსტეთ როგორ ეხება სასამართლო სიცოცხლის უფლების მუხლს. ამან ეს არის შეიძლება ითქვას, არ ვიცი, ერთადერთი ეპიზოდით მომენტი მთელს ამ გადაწყვეტილებაში, რამაც გამოიწვია გარკვეული უკმაყოფილება და დისკუსია, რასაც ვაკვირდებოდი მედიის საშუალებით. ის რომ სასამართლომ არ ჩათვალა საჭირო თუ არასწორ ფორმულირებას ვაკეთებ, შემისწორებთ ბუნებრივია, რომ ამ გადაწყვეტილების ფართოდ ამ გადაწყვეტილებ ეს გადაწყვეტილება გაევრცელებინა და თავისი როგორც თქვა ეს საქმე გაევრცელებინა 8-12 აგვისტოს პერიოდზე, ვინაიდან ეს იყო საომარი მოქმედების პერიოდიო, როგორც აღნიშნულია და ძნელია იმის დადგენა, არ დგინდება ვინ ახორციელებდა ეფექტიან კონტროლს იმ კონკრეტულ ტერიტორიაზე. რუს და ვერ რაღაცნაირად ვერ დადასტურდა თუ ვერ დასტურდება რომ რუსეთის იურისდიქციაში იყო ეს ტერიტორია და შეიძლება მას დაეკისროს პასუხისგებლობა იმ პერიოდის დარღვევებს უძახით ჩვენ და რეალურად ადამიანების სიცოცხლეზე, რომელიც არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ იმ ტერიტორიით, რომელიც ახლა ოკუპირებულია. ჩვენ ვიცით გორის ამბავიც კონკრეტულად, ხომ? გორის დაბომბვის. რა არის ეს თქვენი შეფასებით? სწორედ აქ მჭირდება თვითკრიტიკულობა რომ ახსენე დასაწყისში. იყო თუ არა შესაძლებელი ამ ნაწილის დაცვა საქართველოს მიერ?
აღნიშნულ კითხვასთან დაკავშირებით პასუხი არის შემდეგი. ეს არის ევროპული სასამართლოს ზოგადი სტანდარტი, რომ იგი ბუნებრივია ძირითადად ხელმძღვანელობს ევროპული კონვენციით და აფასებს ადამიანის უფლებების დარღვევას მისი მანდატიდან გამომდინარე, ხომ?
იშველებს აქ პირველ მუხლს.
ეს არის იურისდიქციის საკითხი ევროპული კონვენციის. კი ბატონო. ამიტომ სასამართლომ სწორედაც რომ თავისი მანდატიდან გამომდინარე მიუთითა ამგვარი რამ, რომ აქტიური საბრძოლო მოქმედებების პერიოდი, რაც არის 8-12 აგვისტოს პერიოდი, ეს ექცევა უფრო მეტად საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის, ანუ ეგრეთ წოდებული ომის სამართლის რეგულაციის ქვეშ. ევროპული სასამართლო როგორც წესი არ აფასებს სამხედრო კონფლიქტებს საერთაშორისო სამართლებრივი თვალსაზრისით და შესაბამისად სწორედაც რომ ამ ზოგადი მიდგომიდან გამომდინარე, რაც სასამართლოს აქვს ქართულ ჩვენ საქმეშიც, 8-12 აგვისტოს პერიოდი მან მანდატიდან გამომდინარე არ შეაფასა ევროპული კონვენციით და თქვა რომ ეს არის უფრო მეტად საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის რეგულაციის საკითხი და სწორედ ამ სამართლის ასე ვთქვათ რეგულირების ქვეშ უნდა შეფასდეს ეს პერიოდი. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის ის რომ როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო იძიებს 2008 წლის აგვისტოს
ოცებად გადავალ ამაზე. ანუ ის რომ ეს არ მოხდა ამ გადაწყვეტილებაში არის ხომ არ არის ასევე იმით გაპირობებულიც რომ ეს იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საჩივარი.
იცით ჩვენ შეგვიძლია შემდეგი სახით
ანუ იურისდიქცია აქტუალურია უფრო იმიტომ რომ სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო ეს საჩივარი და სახელმწიფოს პასუხისგებლობა ეხილებოდა.
ძირითადი არგუმენტაცია სასამართლოსი არის ის რომ ეს პერიოდი უფრო მეტად რეგულირდება ამ პერიოდში განხორციელებული ქმედებები რეგულირდება საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით და სწორედ ამიტომ ვაკეთებ აქ უკვე აქცენტს მე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, რომელიც როგორც თქვენთვის ცნობილია იძიებს 2008 წლის ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს და სწორედ ამ პერიოდში მათ შორის 8-12 აგვისტოს პერიოდში ჩადენილი ქმედებები უკვე იქნება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე სასამართლოს განხილვის საგანი და სწორედ იმ სასამართლოს ასე ვთქვათ ფორმატში იქნება აღნიშნული ფაქტების დარღვევის განხილვა და ბოდიშს გიხდით აქვე დავძენ ერთ რამეს რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ 8-12 აგვისტოს პერიოდში აქაც აქცენტი უნდა გავაკეთოთ იმაზე რომ ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მეორე მუხლის დარღვევა სიცოცხლის უფლების პროცედურული ასპექტი სადაც მიუთითა რომ რუსეთი ვალდებულია გამოიძიოს ის მკვლელობები ვალდებული იყო გამოიძიოს ის მკვლელობები რასაც ადგილი ჰქონდა მათ შორის 8-12 აგვისტოს პერიოდში
ხალგაზე ვიდრე გადავიდოდეთ შეკითხვა მინდა დავსვათ მაყურებლების შეხედავ კომენტარებს არის იქ სკეპტიკური ესეც შეერცხება რუსეთს თუ რასიზმს პასუხობენ ასევე მას ამას აღარ წავიკითხავ იქ ერთი განსხვავება კიდევ ჰაგასა და ამ პროცესში შორის ჰაგის პროცესში ლაპარაკია ინდივიდუალურ პასუხისგებლობაზე და არა სახელმწიფო პასუხისგებლობაზე სახელმწიფო ების და ესეც არის მნიშვნელოვანი სხვაობა უბრალოდ კითხვა მინდა დავსვა ამ ასე ვთქვათ ფარგლებში ჯერ სტრასბურგს რაც ეხება და მის გადაწყვეტილებას ვის შეეხება ის კონკრეტულად ჩვენს სტატიაში გვაქვს კონკრეტული ადამიანის კომენტარი რომელიც ძალიან გახარებულია იმის გამო რადგან ის თავად მოწმედაც იყო ამ პროცესზე როგორ შეიძლება გამოადგეს ეს ქვეყანას პრაქტიკულად რომ იტყვიან თქვენ ბრძანეთ უკვე მაგრამ უფრო ცოტა ზუსტად მინდა რომ ადამიანები მიხვდნენ ვის მოიცავს ეს ვის შეეხება და რა შეეხება ანაზღაურების ნაწილს ზარალის ანაზღაურებას ზიანის ანაზღაურებას რომელიც არ არის ჯერ გადაწყვეტილი წინ არის ეს პროცესი და იქნება ყველაზე საყურადღებო აქ
კი ბატონო ეს არის სასამართლოს დადგენილი პრაქტიკა სახელმწიფოთა შორის დავებში რომ მას ცალკე გამოაქვს გადაწყვეტილება არსებით მხარეზე და ცალკე გამოაქვს მოგვიანებით გადაწყვეტილება უკვე ასე ვთქვათ სამართლიან დაკმაყოფილებაზე და ზიანის ანაზღაურებაზე სწორედ ასე მოხდა აღნიშნული საქმის შემთხვევაშიც თქვენ როგორც ვიცით ევროპულმა სასამართლომ მიუთითა ერთი წელი როდესაც მხარეებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი პოზიცია ეს იქნება საკმაოდ ტიტანური შრომა და კომპლექსური სამუშაოები იმისათვის რომ აღირიცხოს ეს სწორედაც რომ ათასობით დაზარალებული და დეტალური ინფორმაცია გაეგზავნოს სასამართლოს იმისათვის რომ უკვე სასამართლო შეძლოს შემდგომ ეტაპზე გადაწყვეტილების გამოტანა რაც სავარაუდოდ შეეხება უშუალოდ კომპენსაციის საკითხს ანუ ამ საქმის აღსრულება ეს ძალიან კომპლექსური საკითხია
რომელიც კატეგორიას შეეხება თუ კონკრეტულ ადამიანებს თუ ვინც მოწმედი იყო თუ ანუ აი ეს მაინტერესებს
დიახ იცით ამაზე საუბარი დღეს რა თქმა უნდა შეუძლებელია და ნაადრევია ძირითადად ამან უნდა მოიცვას ის დაზარალებულები არამხოლოდ მოწმეები არამედ დაზარალებულები რომლებიც ამ საქმეს ყავს სამწუხაროდ ათასობით ეთნიკურად ქართველი და შესაბამისად უნდა მოხდეს ეს კომპლექსური სამუშაოები უნდა განხორციელდეს რათა აღირიცხოს ყველა ეს პირი რა თქმა უნდა ჩვენ ამის თაობაზე საზოგადოებას მივაწვდით ინფორმაციას და ამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია უნდა წარედგინოს სასამართლოს რომელიც უკვე შეძლებს გამოიტანოს გადაწყვეტილება აღნიშნულის თაობაზე.
ვიდრე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჰააგაზე გადავიდოდეთ ვიდრე მსმენელია კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. ველრიში მოგილოცავთ ორივე ქავოტონინოს ამ გუშინელ გადაწყვეტილებას. როგორც დიდი მადლობა და გადაგიხადოთ რომ ესეთი კვალიფიციური სტუმარი მოიწვიეთ დღეს და დიდი მადლობა თელიუსის სამინისტროს და მის დეპარტამენტს ნინოს დეპარტამენტს ტიტანური შრომისთვის რომელიც გაიწია და ნინოსთან მექნება ესეთი ქავოტონინოსთან ესეთი შეკითხვა აი რეალურ აღსრულებასთან მიმართებაში ხა ჩვენ რომ ტერიტორიას ვერ დავიბრუნებთ და რამდენად შევიყოთ ეგ თაგე საკითხია მაგრამ აქ უბრალოდ თანხასა და კომპენსაციაზე მაინ დავშავდი კითხვას რა პერსპექტივა გვაქვს როგორც ვიცი ექსპლიანი ვადა განგვეს საზღურა ჩვენ რომ პოზიციები დააბადინოთ ამასთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ რომ 2018 წელს გარიცხვასთან დაკავშირებით იყო რუსეთის საკითხი დასმული ვინაიდან ის საწეროსაც კი არის ხდი და ევროსაბჭოში და ამასთან დაკავშირებით სტუმარი რაც განაცხადეს და რამდენად რეალურია რომ საქართველოს მოქალაქეებმა როგორც სახელმწიფო და მე შემო თალკეულ საჭიროებზე მიიღონ ეს კომპენსაციები
დიდი მადლობა. გისმენთ.
დიდი მადლობა. ესე იგი, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ ამ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებაზე ზედამხედველობას ახორციელებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. შესაბამისად, აღსრულების ფარგლებში ჩვენ არ ვართ მხოლოდ საქართველო რუსეთის წინაშე, არამედ ეს არის მთელი ევროპის საბჭო, ევროპა რუსეთის წინაშე, რომელიმაც უნდა განახორციელოს ყველა სამართლებრივი და დიპლომატიური ბერკეტი იმისათვის, რომ რუსეთს აიძულოს გადაწყვეტილების აღსრულება. ეს არ არის მარტივი პროცესი. წინა საქმეში მე შემიძლია გითხრათ, რომ აღსრულების პროცესი, კი ბატონო, დეპორტაციის საქმის გულისხმობ, როგორც თქვენთვის ცნობილია, აღსრულების პროცესი დღეს მიმდინარეობს, თუმცა ამ პროცესის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ნიშნები, ჩვენ გვაქვს პროგრესი და ამის თაობაზე, ანუ აღნიშნული საქმის განხილვა ჩვენ ჩასმული გვაქვს მინისტრთა კომიტეტის ყოველი სხდომის დღის წესრიგში, ნებისმიერი ამ სხდომის პროგრესსა და შედეგს ჩვენ პრესრელიზის სახით ვავრცელებთ და საზოგადოება ინფორმირებული ამის თაობაზე, რომ ჩვენ დღეისათვის, კი ბატონო, ჯერ რუსეთს თანხა გადმორიცხული არ აქვს, თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეული პროგრესი ამ საქმის აღსრულების თაობაზე და მე ღრმად მჯერა, რომ ჩვენი სახელმწიფოს აქტიური, ასე ვთქვათ, ქმედებების შედეგად ჩვენ შევძლებთ როგორც პირველი სახელმწიფოთა შორის საქმის აღსრულებას, ასევე ამ მნიშვნელოვანი ისტორიული გამარჯვების აღსრულებას, რაც ჩვენ მივიღეთ გუშინ. შესაბამისად, უნდა ვიყოთ პოზიტიურად განწყობილები, ვინაიდან როგორც სტრასბურგის სასამართლო, ასევე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი და ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო პლატფორმა და მექანიზმი არის ერთადერთი საშუალება საქართველოსთვის, საქართველოს მსგავსი პატარა ქვეყნისთვის და იმ ქვეყნისთვის, რომელიც ისწრაფვის დემოკრატიისკენ და ადამიანის უფლებების ღირებულებებისკენ. ეს საერთაშორისო მექანიზმები არის ერთადერთი საშუალება, რითაც ჩვენ შეგვიძლია დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე და ვაიძულოთ რუსეთი, რომ შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება.
და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა სულ საუბრისთვის, ვიდრე მეორე სტუმარს უმასპინძლებდეთ და მინდა ჰააგის ნაწილზე გადავიდეთ. პირველ რიგში, რა რისი თქმა შეგვიძლია, რა ხდება, რა ეტაპზეა, შეიძლება კი არა დარწმუნებული ვარ, მეტი იცით, ვიდრე თქმა შეგიძლიათ ამ პროცესის კონფიდენციურობიდან გამომდინარე. რა შეგიძლიათ უთხრას ჩვენს მენელს და მაყურებელს ჰააგის პროცესზე, როდის, რას შეიძლება ველოდეთ და რა არის როლი, რა უნდა ყოფილიყო, რა იყო და რა არის როლი სახელმწიფოსი, საქართველოსი ამ პროცესში?
ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, თქვენ იცით, რომ აქტიურად იძიებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს, სწორედაც რომ ეთნიკური წმენდის ფაქტებს, რაც განხორციელდა საქართველოს ქართველების მიმართ, ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების მკვლელობის და ასე შემდეგ არაერთი მნიშვნელოვანი დარღვევებს. სტრასბურგის სასამართლოს
განსხვავებით, მისი კომპეტენცია არ არის მხოლოდ ერთი მხარის მიმართ ყველა დანაშაულზე ლაპარაკი იყოს.
თქვენ სწორი ბრძანეთ იმ კუთხით, რომ ჰააგის სასამართლო იხილავს ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხს და არა სახელმწიფოთა პასუხისმგებლობის საკითხს. ჩვენ ღრმად გვჯერა, რომ ის დიდი ისტორიული გამარჯვება, რაც გუშინ მივიღეთ და რითაც საქართველოს სიმართლე დამტკიცდა 2008 წლის აგვისტოს ომის ფარგლებში, იქნება უტყუარი მტკიცებულება საქართველოს და ქართველების სასარგებლოდ, რასაც გამოიყენებს აგრეთვე ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო თავის წარმოებაში და შესაბამისად ჩვენც ყველა ველოდებით ჰააგის სასამართლოს შედეგებს. თქვენ იცით, რომ ამ ეტაპისთვის კონკრეტული შედეგები არ არის, თუმცა მას შემდეგ, რაც გახდება, ცნობილი ბუნებრივია, ამის თაობაზეც შეიტყობს საზოგადოება და ეს გუშინდელი ისტორიული გამარჯვება, როგორც ვთქვი, ყველა საერთაშორისო ფორუმის წინაშე მე ღრმად მჯერა, რომ საქართველოს სასარგებლოდ იქნება გამოყენება.
რა არის, ხო, მესმის, რატომ ლაპარაკობთ ასე და არა კონკრეტულად ნიუანსებზე? უბრალოდ მე მინდა კითხოთ, სტრასბურგის გადაწყვეტილება გუშინდელი, მისი ღირებულება ჰააგის პროცესში არის, ასე ვთქვათ, კონტექსტს დაეხმარება და კონტექსტისთვის კიდევ უფრო მეტი მკაფიობის შეძენას, თუ აქვს რაიმე სამართლებრივი ღირებულება?
იცით როგორ არის, როგორც მოგეხსენებათ, სტრასბურგის და ჰაგის სიცხეს სამართლის საერთაშორისო სასამართლოები არის ორი აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მანდატის სასამართლოები, ამიტომ კონკრეტულად რა გავლენას და რა ასპექტში მოახდენს?
ვინ უნდა გამოიყენოს, ანუ საქართველოს ინტერესშია ხომ ამ შემთხვევაში? და აი თქვა რა მექანიზმი არსებობს ამის გამოყენების, აი რა ფორმატში და რა ეტაპზე პროცესის, ამას გეკითხები.
კი ბატონო, თქვენ როგორც იცით და როგორც საზოგადოების ცნობილია, საქართველოს დაახლოებით 7-3-მდე ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება წარადგინა სტრასბურგის სასამართლოში, რის საფუძველზეც დადგა ის გამარჯვება, რაც ჩვენ მივიღეთ გუში. დიდ წილად ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოშიც მრავალი ეს მტკიცებულება არის წარდგენილი. და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ვინაიდან ამ მტკიცებულებების საფუძველზე ჩვენ შევძელით გუშინ სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე გამარჯვების მოპოვება, ჩვენ გვჯერა, რომ ეს მტკიცებულებები და შედეგად მიღებული სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება აგრეთვე საქართველოს და ქართველების სასარგებლოდ იქნება გამოყენებული ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში. ახლა რა ასპექტში მოახდენს ეს გავლენას? ეს ბუნებრივია ჰააგის სასამართლოს კომპეტენცია, თუმცა როგორც უკვე აღნიშნე, ძირითადად იდენტური მტკიცებულებები არის ორივე სასამართლოს წინაშე წარდგენილი.
რამდენად მოახერხა იუსტიციის სამინისტრო კონკრეტულად და მისის ერთადერთი უწყება არ არის, რომელიც პროცესში შეიძლება იყოს ჩართული, მაგრამ წამყვანი უწყება, ყოფილიყო პროაქტიური ჰააგის პროცესთან მიმართებით? რამდენად თქვენ შეგიძლიათ ამის შეფასება კიდევ ამბობ, არ ვიცი რა დეტალზე შეგიძლიათ ლაპარაკი საჯაროდ.
იცით, ეს მე მგონი ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ზოგადად საქართველოს სახელმწიფო ხელს უწყობს ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გაძლიერებას, თუნდაც ის ფაქტი, რომ საქართველოს მოსამართლე, საქართველოს მიერ წარდგენილი მოსამართლე
მოქმედი
მინისტრი დიახბატონი გოჩალორთქიფანიძე იქნა ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლედ, ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ხელს უწყობს ევროპული სასამართლოს, ასე ვთქვათ, გაძლიერებას, თანამშრომლობს სასამართლოსთან. ჩვენ სხვადასხვა ხელშეკრულებები გავაფორმეთ ჰააგის სასამართლოსთან და ჩვენ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, აქტიური სახელმწიფო ვართ სასამართლოსთან თანამშრომლობის კუთხით, რაც აგრეთვე დასტურდება ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ოფიციალური განცხადებებით და აგრეთვე მაღალი თანამდებობის პირების
განცხადებებით. მე იმედი მაქვს, რომ შემდგომ უკვე როცა რაღაც კონკრეტული გამოჩნდება ამ პროცესიდან და გასაჯაროდება ჰააგის პროცესის გულისხმო, გვექნება საშუალება ასევე რომ მოვისმინოთ თქვენგან გარკვეული განმარტებები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ დღეს სტუმრობისთვის. მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილი საუბრების სტუმარი იყო ნინო ნიკოლაიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ და გადაცემას გავაგრძელებთ, თემასაც გავაგრძელებთ რეალურად. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ნიკა ჯეირანაშვილი, ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელი დირექტორი. დაგველოდეთ, სულ რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ. რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად ნიკა ჯეირანაშვილი, ორგანიზაციის საერთაშორისო სამართლიანობის Justice International-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდობის ბატონიკა.
დილამ შვიდობის.
ჩქარჩქარა ვიწყებ ხოლმე ლაპარაკს, სადაც გადაცემის მეორე ნაწილია, რომ მეტი მოვასწროთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მიხარია, რომ სტუდიაში გმასპინძლობთ. ამჯერად გუშინ თქვენი ყავით ერთ-ერთი. რატომ გამოვყოფ ამას განსაკუთრებით, ერთ-ერთი მათ შორის და მრავალ ადამიან შორის, ვინც საზოგადოებას ულოცავდა გუშინდელ გადაწყვეტილებას ევროსასამართლოს. ვინაიდან თქვენ ხართ ყველაზე შეიძლება არა, მაგრამ ძალიან ისეთი წვავე კრიტიკოსი ამ ტიპის პროცესების, რადგან კომპეტენციას გაქვთ და შეგიძლიათ უყუროთ ამ ყველაფერს კრიტიკული თვალით არგუმენტირებულად. არის თუ არა, მე მაინც ესე მივუძღები, არის თუ არა რაიმე დეტალი, ნიუანსი ამ გადაწყვეტილებაში, პროცესში, რომელიც გუშინ, რომლის მნიშვნელოვანი ეტაპიც გუშინ დასრულდა, ასე ვიტყვი, რადგან არის წინ კიდევ ხომ ანაზღაურების საკითხის გადაწყვეტა, რაც არის ხარვეზიანი.
ხარვეზიანი, ანუ ამ გადაწყვეტილებაში
ისაც თვლით, რომ შეიძლებოდა ასევე ყოფილიყო მიღწეული, მაგრამ ვერ მოხერხდა.
სტრასბურგის ნაწილს გულისხმობთ.
დიახ.
სტრასბურგის
და გადავალ ჰააგაზე.
დიახ, სტრასბურგის ნაწილზე სიმართლე რომ გითხრათ, ეს არის ჯერ სახელმწიფო შორისი დავა, შემდეგ უკვე მოყვება ინდივიდუალური დავები. ჩვენ მაგალითად უფრო ინდივიდუალურ დავებში უფრო ვიყავით ჩართული, ვინაიდან არასამთავრობო სექტორის კუთხით, ახლა რა თქმა უნდა სახელმწიფო დავაში ვერ ვიქნებოდით. რა შეიძლება და მაქსიმუმი ყოველ შემთხვევაში იმ დროს 2008 წელს გულისხმობ გაკეთდა, ანუ ჩვენ დავა ტრენინგით მაშინ იურისტა გუნდები, ჯგუფები, რომელიც ჩადიოდნენ და ომის დღეებში მაშინვე ადამიანებთან, დევნილებთან, ქართულ მოსახლეობასთან ჰქონდათ კომუნიკაცია, იღებდნენ თქვათ მათგან ინტერვიუებს, ანგარიშები გაკეთდა, მოხდა დოკუმენტირება მთელი რიგი დანაშაულების და საკმაოდ ბევრი იურისტთა ჯგუფი სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან, თუმცა კოორდინირებულად მუშაობდა, რათა გაგზავნილიყო მთელი რიგი სარჩელების საკმაოდ დიდი რაოდენობის, რომელიც საათო ჯამში რომ დავითვალეთ, სადღაც მოიცავდა დაახლოებით, თუ არ ვცდები, 5000-მდე დაზარალებულს. Ну, საკმაოდ დიდი რაოდენობის სარჩელები გაიგზავნა. ეს იქნება უკვე შემდგომი ეტაპი, ან პირველად სტრასბურგი უფრო ესეთ მიდგომა აქვს, როდესაც არის ასე სახელმწიფოთა შორისი დავა იწყებს იმით. ეხლა ამდენი წელი ველოდებით, ალბათ უკვე ინდივიდუალურ სარჩელებზეც გვეცოდინება, თქო რა შედეგი დადგება, შეიძლება წელსვე უკვე გავიგოთ. ამ კუთხით ახლა არ მე მაინც უფრო ჰააგაზე მუშაობ ბოლო წლებია და უფრო
ჩვენ აუდიტორიამ და სწორედ ამიტომ მოგიწვიეთ, რადგან ყველაზე მწირი ინფორმაცია სწორედ ამ პროცესზე გოხა, ყველაზე მეტი ვიცით ხოლმე თქვენგან.
ხარვეზე ალბათ აი სტრასბურგზე რაც შემიძლია ერთი თქვა, ალბათ უფრო დრო არის რა, ამდენი დრო გავიდა და ეხლა ვარ 12 წელზე მეტი გავიდა ფაქტიურად,
ეხლა
ვიგებ შედეგს. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ხარვეზე ზოგადად სტრასბურგს ყოველთვის ამაზე აკრიტიკებენ, რომ არ შეიძლება ამდენი დროს ჭირდებოდეს. ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი მაგათ დაზარალებლების თანაც პირადათაც ჰქონია მე ურთიერთობა და იმ ორგანიზაციებს, ვინც მუშაობენ დაზარალებლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ბევრი მათგანი გარდაიცვალა და ახლა ვერც მოესწრო ამ პროცესს და რა თქმა უნდა გულდასაწყვეტია, რომ ახლა 12 წელი დაჭირდა, თუმცა კარგია, რომ მივედით იქამდე და კარგია ის შედეგი, რაც დადგა.
ანონიკა, რამდენად უბრალოდ კონკრეტულად რაში შეიძლება გამოიყენოს საქართველოს სტრასბურგის გადაწყვეტილება ჰაგის ფორმატში?
ჰაგის ფორმატი
რა მინდა დავინახო, რა იყო გარკვეულ,
ვიცით რა, აი მე უსმენდი თქვათ გუშინაც დღესაც ადამიანებს,
აი ახლა სახელმწიფოზეა დამოკიდებული, პოლიტიკოსებს უსმენდით ხო, ანალიტიკოსებს, შემდეგ რა გამოიყენებს ამას,
რაც მოვასწარი ყველა შეიძლება ყველა რა განაცხადა ხო, ძირითადად ყოველ შემთხვევაში ახლა ოპტიმისტურად არიან განწყობილები. მე მაგათად მათგან განსხვავებით პირიქით საერთოდ არ ვთვლი, რომ თქვა ეს გადაწყვეტილება სტრასბურგის ჰააგაში შეიძლება იქნას გამოყენებული ჩვენ სასიკეთოთ და გეტყვით, რასაც გულისხმობ. ახლა აი ეს და სწორედ ესეც აჩვენებს პრობლემა რაშია, რომ აქ იურისტები საქართველოს ძირითადად არიან ყველანი ძირითადად სტრასბურგზე ორიენტირებული, მათ გამოცდილება ცოდნაც აქვს კონკრეტულად სტრასბურგის სასამართლოში და მის case law-ში და ნუ წლების განმავლობაში დაგროვილია საკმაოდ დიდი გამოცდილება და ცოდნა ამ ნაწილში, მაგრამ რაც შეეხება ჰააგას, ჩვენ მართლა არ ყავს იურისტები, ვისაც ესმით ჰააგა, პრაქტიკული გამოცდილება აქვთ და ნუ ლოგიკურიც არის რაღაც დონემდე, ჰააგას არ უწევდა აქამდე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პირველი кейსი აფრიკის გარე და აქამდე მხოლოდ აფრიკაში უწევდა და ლოგიკურიც არის, რომ ქართველებს ისე როგორც სხვა ევროპელ თქვა იურისტებს
არც ერთი არ ყავს.
Ну, არ ყავს, ფაქტია რომ არ ყავს, ну, а ეს ბოლო წლებში ხა რამდენიმე ადამიანი, ვისაც თქო მოუწია ჩემსავით, თქო, ну, მე ხა გასაგებია თქო იქ ვარ, მაგრამ ну, რამდენიმე ადამიანი, ვის მეტნაკლებად ჩართული არის პროცესებში და ისევ არიან ეს ადამიანები, ვის არის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ვის ასევე სტრასბურგზე მუშაობენ, თქო, და უბრალოდ მოუწიათ, ასე თქო, ააგაზეთ, რადგან დაიწყო განძიება ჩართვა, თორე, ну, ფაქტია რომ არ ყავს ამ გამოცდილების მქონე ადამიანები, შესაბამისად ვერ ხვდებიან რომ ჰააგის სასამართლო სპეციფიკას. ახლა ერთი მნიშვნელოვანი რამ რაც უნდა გავიგოთ, რომ ჰააგის სასამართლო, ახლა ჩვენ კი ვეძახით სასამართლო, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ სასამართლო, ეს არის სასამართლო პლუს прокуратура.
Да.
А это არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც განასხვავებს მას ყველა სხვა სასამართლოსგან, იმიტომ რომ მას ყავს прокуратура, რაც თქოს სტრასბურგს არ აქვს და прокуратура რაც გულისხმობს, რომ прокурори, მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში უკვე 5 წელია თავის გუნდთან ერთად საგამოძიებო გუნდთან, ან გამომძიებლებთან ერთად ისინი უშუალოდ იძიებენ, ანუ კოს სტრასბურგის სპეციფიკა როგორია, ხო, იქ უგზავნის, თქო, ქვეყნის წარმომადგენელი ზირთა იუსტიციის სამინისტრო და მაგალითად უგზავნის კონკრეტულ მასალებს, როგორც თქო საქართველოს, ასევე რუსეთმა გაუგზავნა, თქო, და ისინი ამ მასალებზე დაყრდნობით შემდეგ წლების განმავლობაში იღებენ გადაწყვეტილებას, აი რაც გუშინ დადგა, ხო, და არის ზეპირი მოსმენები, წარმომადგენელი
ქვეყნის იურისტები
და ასე შემდეგ და ასე. ჰააგის შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება, ეს კი შეიძლება ქვეყანამ გაუგზავნოს და საქართველოსაც და რუსეთსაც გაგზავნილი აქვს გარკვეული მასალები, ისე როგორც მთელ რიგ სხვა ქვეყნებს, მათ შორის ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს, ისე როგორც რუსეთის მეგობარ ქვეყნებს და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ოღონდ ამის გარდა ამ მასალებს უყურებს თავიდან, ეს ქვია წინასწარი მოკლევის პერიოდი, სანამ დაიწყება გამოძიება. აი შემდეგ, როდესაც იწყება გამოძიება, უკვე ისინი უშუალოდ, ანუ პროკურორი, ჰააგის სასამართლოს პროკურორი, ხალბატონი ფატუ ბენსო და თავის საგამოძიებო გუნდთან ერთად ჩამოდიან საქართველოს ადგილზე, საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე, ატარებენ საგამოძიებო მოქმედებებს. ანუ ისინი უშუალოდ ხდებიან მოწმეებს, შესაძლო მოწმეებს, დაზარალებულებს, იღებენ ჩვენებებს,
გამოკითხავენ ექსპერტებს, როგორც მე
გავიგე. ექსპერტებს სხვადასხვა დარგში
ინფორმაციას
შეიძლება ხდება. რა თქმა უნდა, სამხედროებსაც, ყველას, ჟურნალისტებსაც, ადამიანის უფლებათა დამცველებს, ძალიან ბევრ ადამიანს ისინი ხდებიან, ამოწმებენ, თქო, რა მასალებია, რა წიცებულებები, რომელიც შეიძლება შემდეგ გამოყენებული იქნას და ასე შემდეგ, ამ მთელი რიგი მიდის სისხლის სამართლებრივი საგამოძიებო პროცესი. Да, ამის შემდეგ უკვე აი ეს მასალები, როდესაც მოგროვდება, მათ უნდა წაიღონ უკვე სასამართლოში და იქ უკვე პროკურორმა უნდა კონკრეტულ ადამიანებზე გამოსცეს დაკავების ორდერი, უნდა აჩვენოს ეს მასალები ჰააგის სასამართლოს მოსამართლეებს და ისინი თუ ჩასვლიან, რომ არის საკმარისი რაოდენობის მტკიცებულებები, რაც შეიძლება კონკრეტულ ეჭვმიტანელზე დაკავების ორდერის გამოსაცემად საკმარისი იყოს, გამოიცემა დაკავების ორდერები და შემდეგ უკვე იწყება სულ სხვა ეტაპი, რასაც უკვე ქვია სასამართლო განხილვები და შემდეგ უკვე კონკრეტული ადამიანი, რომელიც იქნება დაკავებული, თქო, და სასამართლოში მიყვანილი ჰააგაში, უკვე დაიწყება სასამართლო პროცესები, სადაც უნდა დაამტკიცოს პროკურორმა და მისმა გუნდმა, ჰააგის სასამართლო პროკურორმა, რომ აი ამ კონკრეტულმა ეჭვმიტანილმა ადამიანმა ჩაიდინა ის დანაშაულები, რაზეც არის საუბარი და შემდეგ მოსამართლეებმა უნდა გადაწყვიტონ, თქო, რა თქო, რამდენი ეს მიუჯიან ადამიან, ან შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ არ იყოს საკმარისი მტკიცებულები და საერთოდ გათავისუფდეს ეს ადამიანი. ან აი ამიტომ ამბობ, რომ აი სტრასბურგის შემთხვევაში, ხა სტრასბურგის გადაწყვეტილება ჰააგისთვის ძალიან უხეშად და პირდაპირ თქო, საერთოდ არ არის საინტერესო. ანუ კი ისინი შეხედავენ, წაიკითხავენ, მაგრამ
სამართლებრივად არ არის საინტერესო.
სამართლებრივად ისინი ამას არ გამოიყენებენ. ანუ კონ კონტექსტისთვის კი კონტექსტი ისედაც იციან სტრასბურგთან რაც შეეხება სხვათაშორის თავიდანვე რაც მასალები სტრასბურგს ჰქონდა ეს გაცვლა მოხდა თავიდანვე ჰააგის სასამართლოსთან რადგან ჰააგის სასამართლო ჩაერთო 2016 წელს დაიწყო გამოძიება შემდეგ იყო გარკვეული ინფორმაციის მიცვლა გაცვლა ერთმანეთში სტრასბურგის სასამართლოსთან რადგან ფაქტობრივად ერთი და იგივე საკითხებზე მიდიოდა მსჯელობა გაცვალეს ეს მასალა და ეს მასალები ისედაც ჰქონდა ჰააგის ფაქტობრივად
გასაგებია ხო ამის მიწოდება არ სჭირდება უბრალოდ რას დაამატებს თქო
და ოღონდ ჰააგის სასამართლო სიტყვაზე რა თქვა პროკურორი ამას არ აიღებს როგორც წიცებულებას არ გამოიყენებს იმიტომ რომ იქ მაინც სტრასბურგის შემთხვევაში საუბარია ქვეყნებს შორის დავაზე და თქვა შეიძლება ქვეყანა კონკრეტული იყოს თქვა აი რუსეთი პასუხისგებელი თქვა ქართველების ეთნიკურ დევნაზე მაგრამ ჰააგის შემთხვევაში კონკრეტულ ადამიანზე უნდა გავიდნენ ხო და კონკრეტული ადამიანისთვის ეს საკმარისი არ არის ან კონტექსტისთვის შეიძლება თქვა ზოგადი სიტუაციის ასახწერად
გამოიყენო დამხმარე ლიტერატურა ამოკლედ
დაახლოებით დამხმარე ლიტერატურა რაც პრინციპში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდები ანგარიშები იგივე დონის არის რო წარმოიდგინოთ
მსმენელი ყავს, ბევრი დრო არ გვაქვს ეთერში, თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ ბატონიკა. ყოველსასმენი რომ მოირგოთ, დილამშვიდობის. არა, ეს მსმენელი არ არის წვილი ისმის მარტო. თუ შეიძლება გავაგრძელებ რომ დრო არ დავკარგოთ, რისი თქმა შეგვიძლია ახლა ჰააგის პროცესზე? რა შეგვიძლია თქმა რა ეტაპზეა ის? რაღაცა მე მახსოვს რომ აი ახლა თითქოს ამ პერიოდში აი ჰადაჰა უნდა ველოდოთ ორდერის გაჟღერებას რამის არ ვიცი.
პრინციპში
პროკურატურისგან.
მე ვიტყოდე პრინციპში დასრულებულია გამოძიება როგორც ასეთი უბრალოდ.
რაც შეგვეძლო კენი და რაც არ შეგვეძლო ვერ კენი.
ფლატ ესეც არ არის, იმიტომ რომ ცოცხალი პროცესია, სულ მოძრაობა შედის, სულ შეიძლება შეიცვალოს, იმის მიხედვით თქვა რომელი მხარე როგორ ჩაერევა, იმის მიხედვით. ეხა ჰააგის სასამართლოს სპეციფიკას ეს არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ იქ ადგილზე უნდა იყოს და ყოველდღიურ რეჟიმში ამაზე იმუშავო, იმიტომ რომ ჰააგის სასამართლოს
ვინ არის იქ სულ ადგილზე? თქვენ?
მე. ძირითადად მე, ნუ სახელმწიფო გამოგზავნა ახლა წარმომადგენელი, თუმცა ეს ის გათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფო წავს თქვა ახლა ჩვენს ჰააგაში არის საქართველოს საელჩო და ნუ საელჩოში არის წარმომადგენელი, რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს უკვე 1-2 წელია პრინციპში გამოგზავნეს. აი ამ კრიტიკის მერე რაც მოყვა თქვა აი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მათ გამოგზავნეს საბოლოო ჯამში მიიღეს როგორც იქნა გადაწყვეტილი, რომ უბრალოდ ამ ადამიანს ჯერ დრო დასჭირდა რომ საერთოდ გარკვეულიყო რა ხდება, შემდეგ პანდემია და თან უბრალოდ ძალიან დაგვიანდა მარტივად რო თქვა და გარდა ამისა ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი აქ ის არის რომ თვითონ არასამთავრობო ძალიან სპეციფიური როლი აქვს ამ პროცესებში, რადგან თვითონ ჰააგის სასამართლოს მაგათაც შეიქმნა სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ადვოკატირების და ლობირების შედეგად. ანუ შესაბამისად სპეციალური სტატუსი აქვს ორგანიზაციას, ჩვენს ორგანიზაციას მაგათაც სპეციფიურად აკრედიტირებული არის უშუალოდ სასამართლოში და ანუ ჩვენთვის პირდაპირ ვთქვათ უფრო მარტივი არის თქო სასამართლოსთან არა მხოლოდ რაიმე ამბის მიტანა, არამედ გარკვეული გავლენების გავლენის მოხდენაც თქო პროცესებზე. ასე რომ თქო, იმიტომ რომ როგორც წესი ხა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუმცა უფლებადამცველები ნეიტრალურად ითვლებიან და მაგალითად სახელმწიფო წარმომადგენელი არ ითვლება რა თქმა უნდა ნეიტრალურად და სასამართლოსთან უფრო მეტი ნდობა გვაქვს ჩამოყალიბებული, მითუმეტეს თელიან წლების განმავლობაში უფრო ახლო ურთიერთობა გვაქვს და უფრო სანდომიანი ასე შეიძლება ითქვას, ვიდრე თქო მათ სახელმწიფოსთან შეიძლება ქონდეთ, იმიტომ რომ ისინი ყოველ სიტუაციებში სახელმწიფოს მაინც შეიძლება ქონდეს თავისი გარკვეული პოლიტიკური ზრახვები ამ პროცესზე, რაც იდეაში არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ უნდა ქონდეს. ახლა ჩვენ მაგალითად პირველ რიგში წარმოადგენთ დაზარალებულების ინტერესებს იქ და ყველაფერს მეც პირადად და თელი ორგანიზაციის ყველა წარმოადგენელი მუშაობს კონკრეტულად რომ და ქართული დაზარალებულებისთვის რაც შეიძლება ეს პროცესი დადებითად დასრულდეს.
ხო, მაინც აქვს მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის არის ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაინც კი არა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა კითხოთ, რამდენად აქტიურია ამ თვალსაზრისით რუსეთი? რას ხედავთ კულუარებში? სწორედ აი ამ ფორმატში არასამთავრობოების აქტიურობას რაც შეეხება. და თქვენ ბრძანეთ რომ ანუ ჩამონათვალი თქვენზე გაჩერდა იქ მუდმივად ვინ არის ამ პროცესში მეთქი. რას ხედავთ, რა რესურსი ხარჯება და კვლავაც პრობლემურია საკითხი თქვენი იქ ყოფნის გაგრძელების მუშაობის ჰააგაში?
ხო, ჩვენ ფაქტიურად ანუ არანაირი დაფინანსება, ხო, ყველაფერი ფინანსებს უკავშირდება, მე ძალიან არ მიყვარს ხომ ფინანსებზე საუბარი, მაგრამ
არა, ხო, მაგრამ რეალობაა,
ხო, ჩვენ არანაირი ხარდაჭერა არ გვაქვს, როგორც ასეთ არავისგან საერთოდ ამ ეტაპზე, ხო, პირდაპირ ვთქვა, არ არსებობს არავინ, არც კერძო პირი თუ დონორი ორგანიზაცია თუ
რამდენი ხანია უკვე ეს ქცოდა?
აი წელს მაგალითად უკვე რამდენიმე თვეა ესეთ სიტუაცია, საერთოდ არანაირი
არის რაიმე პერსპექტივა?
და არც არანაირი პერსპექტივა არ არის, ძირითადად სიმართლე რომ გითხრათ, ტრამპის სანქციების შემდეგ ყველანაირი შანსი გაქრა, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლოს მუშაობდით ავღანეთზე, იმიტომ ჩვენი ორგანიზაცია ხა ეს არ არის ხოლმე ქართული ასაკი.
ტრამპის სანქციებს გულისხმობთ
ტრიბუნალის
მიმართ, მისი პროკურორის მიმართ.
როგორ იყოს ისიც, რომ ტრამპმა და სანქციები პროკურორს ქალბატონ ფატუ ბესუდას და ერთ-ერთ მის დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ფაკისო მოჩოჩოკოს საქართველოს
კი ინტერვიუ ჩამეწერი არ არის ხო
ამ მხოლოდ ამ ორ ადამიანს ოღონდ იქ სანქციებში წერია პირდაპირ ნებისმიერ ასევე სხვა ის იქნება ეს კერძო პირთ თქო ორგანიზაცია ვინც ეხმარება სასამართლოს ავღანეთის გამოძიებას. ნუ პირდაპირ შეგვეხო ჩვენ და აბსოლუტურად ეხო ჩვენ ფაქტურად აი როგორ გითხრათ სამწლიანი პროგრამა დამტკიცებული პროექტი პირდაპირ ერთ კვირაში ეგრევე უარი მოვიდა რაც ფაქტურად დამტკიცებული იყო.
ანუ არის რაიმე პერსპექტივა ამ სანქციის გაუქმების? ახალი ადმინისტრაცია რა მეკა?
მე მოვიდა ახალი ადმინისტრაცია, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, სადაც ორივე პარტია ამერიკაში
ხარდება
და ვერავინ, იმიტომ რომ იქ საუბარი არის გარდა იმისა, რომ ავღანეთის მთავრობა და ტალიბანის მიერ ჩადენილ დანაშაულებს არის ასევე CIA-ის მიერ, ანუ ამერიკის ცენტრალური დაზვერვის მუშაკების მიერ ავღანეთში თელწლების განმავლობაში ძალიან ძიმე დანაშაულებზე, ახლა ჩვენ მე პირადად ჩართული ყავა და ძალიან ბევრი ფაქტია იქ, რაც სიტყვაზე თუნდაც საქართველოში ჩვენ არ გვაქვს იგივე რუსების წინააღმდეგ ამდენი მასალა არ არის, რაც იქ ამერიკელების წინააღმდეგ არის თუნდაც. და არა მხოლოდ ამერიკა და იქ კიდე თელი ნატო.
ხო, ამ პროცესზე ძლევა
ჯარები და კიდე სხვა ქვეყნებიც არიან, ამიტომ ძალიან სენსიტიურია.
დრო თითქმის აღარ გვაქვს, ანუ წუთი გადაგვჭ შეიძლება საუბრის დასრულებამდე. რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რისი თქმას სურთ ჰაგის პროცესზე. აი ხა რაღაც განცდა მაქვს, რომ ძალიან მალე რაღაცა უნდა გავიგოთ
და ძალიან მალე გავიგე
ინტუიცია.
ძალიან მალე გავიგებთ, იმიტომ რომ ნუ პროკურორთან ამჟამინდელ პროკურორთან ყოველ შემთხვევაში ამდენჯერ თქონია ხა ბოლოსაც ერთი თვის ვესაუბრე და ყვამა რომ ჩემს წასვლამდე აუცილებლად ჩემს სიტყვას დავტოვებ და მისთვის ეს არის ძალიან პერსონალური кейსი საქართველოს გამოძიებას გულისხმობ, იმიტომ რომ არამხოლოდ იმიტომ რომ პირველი არააფრიკულია და თვითონ აფრიკელი ქალბატონია და პროკურორი და ეს მომენტიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ გარდა ამისა პრინციპში ყველა სხვა кейსი რაც მან გამოძიებები მას გადმოყვა წინა პროკურორის, ანუ ეს არის რაც მან უშუალოდ დაიწყო და ბოლო აქვს სურვილი რომ ბოლომდე მიიყვანოს. უბრალოდ აი ამ ჩარევების მიხედვით, ეხლა რაღაც დონეზე კარგია რომ აქამდე არ დასრულდა, იმიტომ რომ შეიძლება და პირიქით ჩვენს საწინააღმდეგოდ შემოტრიალებულიყო და რაღაცეების ეხლა ყველაფერზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში მივიღებთ იმას, რასაც მივიღებთ. მე უბრალოდ მაგიტომ ამბობ ხოლმე, რომ რადგან არისო ინტერესი და ჩართულობა ზოგადად საზოგადოების მხრიდან და ეხლა მე იგი ავღანეთზე რომ მუშა მე ნახე იქ რა დონეზე არის საერთოდ იგი საზოგადოება ჩართული, ბიზნეს ჯგუფები გინდა თუნდაც არასამთავრობო სექტორი, ხა აქ 5-6 ადამიანი რომ მუშაობთ, არასერიოზულია, ეს სრულიად არასერიოზულია. დღემდე აი 5 წელი ვიმუშავეთ ფაქტობრივად 5 ადამიანმა, რომელიც თქვა ჰააგაში მარტო მე ვიყავი და ადგილზე კიდე რაღაც 5 ორი.
ანუ ვერ მივიღებს, ვერ მიიღებს ქვეყანა იმას, რაც შეიძლება.
სინანული გაქვს ამის. ვერ მივიღებს კი არა, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ფიქრობ, რომ კიდევ კარგად გადავრჩებით იმის გათვალისწინებით, რომ აი ამ ცირე რესურსით მოგვიწია და აი ესეც სერიოზულთან, ანუ არასერიოზულად მიუდგით ზოგადად საზოგადოება და ქვეყანა ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეს ალბათ რაც შეიძლება ქვეყნის ისტორიაში ყოველ შემთხვევაში ამ მომენტისთვის იდგეს და
კიდევ კარგად გადავრჩებითო და შეიძლება რომ საზიანო იყოს
ზოგადად. ეს არის რუსების წინააღმდეგ გამოძიება, ყოველთვის ამბობ, აქ არის სამი მხარე და მათ შორის არის საქართველო და მათ შორის საქართველოს სამხედროები და არა მხოლოდ სამხედროები და ჰააგის მიდგომაც არის, რაც შეიძლება მაღალი რანგის წარმომადგენელი არ არის იგი თქვა სამხედროებზე გავიდე, არამედ კონკრეტულ ბრძანების გამცემებზე, ხო? ამიტომ შეიძლებოდა ძალიან ძიმედ დასრულებული. ეს ყველაფერი ჯერ კიდე უნდა ვნახოთ ახლა რა მოხდება, ყველაფერი არ არის გადაწყვეტილი მაინც ბოლომდე, იმიტომ რომ თვითონ ჰააგაშიც და მათ შორის პროკურორის გუნდშიც, ხა ის გუნდში სხვადასხვა აზრები არის და ხან ერთი აზრი ჯობნის, ხან მეორე გააჩნია, მე ვიცი, ხა ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ არიან ხალხი, ვისაც თქვა სხვანაირად უნდათ რომ ეს ყველაფერი დასრულდეს და ნუ გარკვეულ ხა სასამართლოს რო წარმოვიდგინოთ, ეს ხო არ არის რომ საქართველოს ხო არ მუშაობს, ეს არის დამოუკიდებელი სასამართლო და რასაც ისინი აღმოაჩინენ იდეაში იმის მიხედვით, მასალების მიხედვით უნდა იმოქმედონ, მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა მძიმე შედეგი შეიძლება ქვეყნისთვის ეს დამთავრდეს, ხო იდეაში ესე რომ მოიგდო, თუმცა ნუ არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ლავირების საშუალება და ნუ მაგას პირდაპირ ვთქვათ ვაკეთებ, რა ვიცი, ბოლო 5 წელია მე მაგას ვაკეთებ პირდაპირ ადვოკატირებული.
მადლობა, მადლობა რომ მაკეთებს იმისთვის. და ხო, რა ვიცი, აქ დღეს უნდა დავასრულოთ სამწუხაროდ საუბარი, წარმატებას გისურვებთ, ვიცი რომ ბრუნდებით კვლავ. წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას უსურვებთ ქვეყანას. ვიცი რომ ეს საკმარისი არ არის, მაგრამ რა ვიცი, გავაკეთოთ ვისაც რა შეგვიძლია. ნიკა ჯეირანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო სამართლიანობის აღმასრულებელი დირექტორი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და მე მინდა ერთ-ერთ მაყურებელს, რომელიც წერს ინტენსიურად რაღაცნაირად, არ ვიცი, გაუგებართ ან კონტექსტიც არ მესმის, რომ არ დაგიმალოთ, რაღაც რასობრივად დისკრიმინაციულ სტატუსებს, პოსტ კომენტარებს ჩვენს ლაივის ქვეშ. ასეთები ყოველთვის წაიშლება, ნებისმიერი დისკრიმინაციული გამოხმაურება რაც იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გამოყვევით ინტერნეტში.